Pánovi za představení, za možnost tady sloužit. A pane, já ti taky tak děkuji, že bratři a sestry nejenom přišli na toto místo, ale já věřím, že srdce každého z nich je tak otevřené na to, co ty jim chceš říct. Ne jenom na nějaké moje slova, ale právě na to konkrétní z toho, co je pro ně. A tak se modlím za to, ať v tom důležitém, tak ty se nás dotkneš ve jménu Pána Ježíše. Amen. Kdybych se vás zeptal, tak jak tu Pavel na začátku mluvil před chválama, že můžeme prožít Boží dotek, že můžeme prožít něco s Bohem, tak kdo z vás rád prožívá něco zvláštního s Bohem? Ruce se zvedají, možná někteří si nejsou úplně jistí. Asi bychom, dejme si všichni, nechci mluvit úplně za všechny, ale minimálně drtivá většina z nás chtěli prožívat nějaké věci s Bohem. Chtěli bychom prožívat třeba nějaké zázraky nebo něco zvláštního, nějaké zvláštní Boží doteky. I když ty naše zkušenosti u každého z nás jsou různé. Kdybychom se vzájemně bavili, co jsme kdy prožili s Bohem, tak bychom si řekli, to je skoro až neuvěřitelné, co tady třeba tenhle bratr nebo sestra prožil s Bohem. A člověk někdy může mít pocit, že toho prožil, nechci říct málo, ale jako prostě rozumíte, jako by třeba ve srovnání s někým hrozně málo. Ale já věřím, že proto, co já jsem prožil nebo neprožil, ještě není úplně tak směrodatné, ale písmo ukazuje, že prakticky všichni, co Bohu sloužili, tak s Bohem něco prožili a proto věřím, že všichni bychom měli s Bohem něco prožívat, byť to nemusí být vždycky stejné nebo ve stejné dimenzi nebo ve stejném jako rozsahu než někdo jiný. Já jsem si dneska vybral takové místo z písma, které samozřejmě ukazuje takový docela zvláštní, nebo nechci použít na standardní, ale jako prostě rozumět, takový výjimečný zážitek s Bohem. A přečtu pasáž z proroka Izajáše z 6. kapitoly od 1. verše. Je to takové místo, kdy Bůh povolává proroka Izajáše. A tam je řečeno, toho roku, kdy zemřel král Uziáš, tady se datuje, spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém, vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volal jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. A od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahu. A dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Spatřil jsem na vlastní oči krále Hospodina zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl jsem jich úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu? Kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpověděl, jdi. A řekni tomu lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se a dívejte, nic nepoznáte. Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zaleb mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel a srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Ten konec zní tak zvláštně, kdyby měl udělat jako nějakou negativní věc, byť to nebylo něco, co měl de facto Izajáš udělat, ale něco, co vycházelo ze srdce těch lidí, že nebyli schopni přijmout jeho proroctví. Ale pojďme tady k této první části. Něco podobného jako Izajáš prožil i prorok Ezechiel, akorát to jeho vidění, nebo ten jeho zážitek, ten jeho dotek, co prožil s Bohem, je ještě mnohem náročnější na představivost a na jakoby tu naši, že tak řeknu, pochopení. On tam místo serafů viděl cheruby a to byly takové zvláštní bytosti. Jo? Tady je řečeno, taky viděl vlastně jakoby Božího trůnu, ale viděl tam uprostřed byly nějaké čtyři bytosti, které se vzhledem podobaly člověku, každá z nich měla čtyři tváře, každá měla čtyři křídla, nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býka, jiskřila jako vyleštěný bronz, jo, ruce měly lidské a to pod křídly na čtyřech stranách, měly po čtyřech tvářích, jo, prostě takové strašně zvláštní, to jenom čtu jenom kousíček, jo, oni potom létali, ale zároveň měli pod sebou nějaké kola, které umožňovaly, aby se pohybovali z jedné strany na druhou, prostě takové někdy až, já jsem to vždycky snažil představit a jako se nebyl úplně schopen si to vizualizovat, jo, v té hlavě, jak to asi úplně přesně vypadalo. Zatímco u toho proroka Izajáše to vidění těch serafů je pro mě takové možná trošku snažší na tu moji vizualizaci, ale nejde teď o to, jestli já si úplně dokážu vizualizovat a představit, co ti dva mužové viděli, nebo zůstaneme teď u toho proroka Izajáše, když si dokážu trošku představit, co on viděl, tak mnohem důležitější je, co on vlastně při té zkušenosti vlastně zažil. Jo? My tady čteme, že on prostě zažil, když to řeknu, nějakou boží moc, boží slávu. Měl takové setkání s Bohem, kdy on vlastně ani nedokázal popsat tu velikost. Řekl, že jenom lem jeho roucha, to znamená, jakoby kousíček toho naplnil celý ten velký chrám a jakoby nad tím až někde do, jakoby až skoro, když to řeknu, do oblak, do nebes, byl ten boží trůn, kde ani nedohlédl, a prostě viděl tady ty nebeské, andělské bytosti. A já nevím, kolik z vás jste třeba viděli anděli. Je tu někdo, kdo viděl anděli? Vidím tady jedna, dvě ruce. Já věřím, že můžeme, jo, Bible o andělích mluví, a můžeme vidět, ať už ve vidění, ve snu, jo, nebo v nějakým způsobem, anděla. Jo? Není to něco, co by jsme měli jako říct, to už dneska není. Jo? Prostě to je stále platné. Já věřím, že vidění, které se třeba stalo Izajáši, se může stát, nebo to se stalo Ezechielovi, se může stát i dnes někomu. Ale přesto věřím, že to bylo něco, když to tak řeknu, speciálního, protože ne každý z nás jsme viděli anděli, ne každý z nás jsme zažili takové jakoby silné jakoby setkání s Bohem, úplně stejné. Jo? Možná tady jeden, dva viděli anděli, v nějakém jiném sboru třeba to můžou být tři, čtyři, v jiném třeba nikdo. Jo? Prostě. A další lidi si řeknou, tyjo, tak Marcela viděla anděla, tak ta je požehnaná, ale já prostě jako jsem asi nějak ještě takový duchovně jakoby nedozrálý nebo něco, jo? Protože jsem ještě anděla neviděl. Jo, můžeš mít takový pocit nedostatečnosti nebo nějaké ještě duchovní třeba nevyzrálosti, když někdo jiný něco zažil takového zvláštního duchovního a ty třeba ne. A obzvlášť v dnešní době, kdy se objeví většinou samozřejmě v dnešní době na internetu, že, kde jinde, nějací kazatelé, kteří mají duchovní zážitky denně. Denně se setkávají třeba s Ježíšem, s kterým probírají všechno, on jim odpovídá. Já teď nemám nic proti tomu, že máme my, a navíc myslím si, že je to správně, že my bychom měli s Ježíšem mluvit každý den. My bychom měli říkat Ježíši, co prožíváme, jak se třeba, co nás třeba trápí, jakoby, jak se říká mluvit s Bohem. Jo? To by mělo být normální, jo? Že dnešní den prostě, v podstatě naše modlitba by neměla být jenom o tom, pane, já tě dneska prosím za mé děti, prosím tě za mého manžela, prosím tě za moje rodiče, prosím tě, ať jsem zdravý, prosím tě, ať jsem... Jo? To by samozřejmě neměla být jako jediná forma naší modlitby, ale že normálně mluvíš s Bohem, to by mělo být jako normální. Ale a taky věřím, že někdy může přijít třeba nějaké vidění, někdy můžeme vidět anděla, možná někdo z nás může ve vidění vidět i Pána Ježíše, protože Bible ukazuje, že to taky se stávalo. Ale pokud někdo řekne, že když ne každý den, tak každý druhý den přichází s Ježíšem a Ježíš mu tam vykládá o kdečem a oni si tam furt povídají o, já nevím, co se bude dít a co prostě po něm chce a tak dále, já se přiznám, já jsem k tomu dost skeptický. Možná si řeknete, pastore, jako ty nemáš víru, nebo co, jako teď přece tady nám čteš, Izajáš, měli nadpřirozené vidění, jo, nebeského trůnu, různých věcí, ale kolikrát tohle vidění prorok Izajáš měl, že? Prostě to neměl každý den. Jo, Izajáš každý den chodil s Bohem, přijal spoustu proroctví v průběhu svého života, Ezechiel také měl další vidění, ale nebylo to úplně furt. Prostě myslím si, že někdy potom, když já slyším takové věci, třeba na tom internetu, tak ještě o to víc si můžu říkat, jo, já jsem úplně křesťan, někde úplně, oni jsou někde tam a já jsem úplně někde, jo, strašně nízko. A nebo můžu mít pocit, to snad ty lidi nemluví pravdu. A můžu mít skepsi a potom můžu, setkal jsem se už s křesťany, kteří řeknou, mě už ty zázraky a vidění nezajímají. Jo, já už jsem slyšela tady tyhle lidi, já už jim nevěřím. To je druhý extrém. Kvůli třeba takovým věcem pak lidé odmítají něco, co já věřím, že patří do života křesťana a co Bůh určitě chce, aby jsme zažili něco s Bohem nadpřirozeného. Aby jsme zažili ten boží dotek, ať už je to formou vidění nebo formou něčeho jiného, dalšího. To není jediná forma. Takže věřím, že každý z nás bychom neměli nic takového zavrhovat a měli bychom chtít a toužit, nebo spíš očekávat, že Bůh se nás může dotknout, že Bůh se nám může zjevit, že můžeme s Bohem zažít prostě něco neobvyklého. Pojďme teď ještě kousek dál v tom vidění Izajáše. Ten Izajáš, když viděl tu boží slávu, když viděl ty anděly, tak ty andělé volali jeden k druhému o Bohu takovou jednu velkou pravdu. A volali svatý, 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 někdy se říká třikrát svatý, tak pro zjednodušení, je Hospodin Bůh zástupu. Zdůrazňovali, že Bůh je svatý. Taková jenom jednoduchá otázka, co to znamená svatý? Ano, znamená oddělený, no tak Bůh nemohl být oddělený sám pro sebe, jako my, když jsme svatí, jsme odděleni pro Boha, ale oddělený od hříchu a všeho zla, všeho špatného. Jakoby oddělený od toho zlého. A zdůrazňovali tady tuto boží jakoby vlastnost, atribut, jo, prostě o Bohu, že je svatý. Víte, že svatý je jedno z božích jmen. Jo? Tak jak je, že Bůh je zaopatřovatel, tak jedno z božích jmen je, že Bůh je třeba svatý. Jo? Vlastně tady tato boží vlastnost, bych to řekl, je jedno z božích jmen. A dnes je taková snaha, nebo jak bych to řekl, taková tendence vyobrazovat Boha jako někoho, kdo trošku podléhá rytmu doby. Jo? Samozřejmě se zdůrazňuje další boží pravda, že Bůh je dobrý a milosrdný. To je naprosto pravdivé. A že Bůh je milosrdný, milostivý, že Bůh je láska, což je naprosto pravdivé. Ale zdůrazňuje se to v tom, že ten Bůh je samozřejmě takový tolerantní a že bezmezně odpouští. A je pravdivé, že Bůh odpustí každý hřích. Není žádný hřích, který by Bůh nemohl odpustit. Ale taková ta představa, že Bůh ho odpouští prostě jakoby nějak bezpodmínečně, jo? Tam je určitá podmínka, že se člověk toho hříchu odvrátí, jak jsem tady už jednou mluvil, přikázání, že přijme očišťující milost skrze Pána Ježíše Krista a každý hřích je mu odpuštěn. Ale podává se to takhle jako by lehce, že přece máš všechno odpuštění, Bůh odpuští. On dokonce už to jde potom tak daleko, že Bůh je takový, že on v podstatě už ty věci nevidí ani tak hrozně, jo? On tak přivře to oko, jo? On je takový už tolerantní. Možná jste se s tím setkali. Že už tak se nezdůrazňuje to, co volají tady ti serafové, že Bůh je svatý. ale že je takový, jako, takový v podstatě trošku humanista. A že on tak, jak bych to řekl, že je takový názor třeba na peklo, že Bůh v podstatě, že by špatně teologové v minulosti to peklo pochopili, že to samozřejmě Bůh stvořil pro ďábla a že on to peklo jakože až ukončí věky, tak tam půjdou ti boží nepřátelé a Bůh to potom přece nebude věčně to tam mít a věčně se tam nějak nebudou trápit, že on to pak nějak jako prostě zruší. Nebo někteří jdou ještě dál a říkají, ne, to byla nám taková představa doby, Bůh vlastně ani žádné peklo nestvořil, on je prostě nějak jenom smaže do neexistence a je to. Jo, takže taková ta představa, že ten Bůh v podstatě jako nemůže, to je přece zlé, jo, aby někdo měl nějaký věčný trest nebo něco takového, jo, to přece Bůh nemůže. Ale tady v tom Izajáši já čtu, že Bůh je svatý a jedna z božích vlastností je, že je neměnný. Jestliže byl svatý za Izajáše a byl oddělený od toho zla a je řečeno, že ti andělé jsou jakoby ten plápolající oheň, ti, kteří byli jakoby by očištěni, takže Bůh nikdy jako nezměnil svůj pohled. I o Ježíši je řečeno, že on je tentýž včera, dnes i na věky a o Bohu je řečeno totéž, že není nějaký Bůh, který byl kdysi a teď je nějaký jako nový Bůh, který už jak se říká, dospěl, změnil názor nebo jo, nějak trošku redefinoval ten svůj přístup, že Bůh je takový. A lidé, kteří se setkávali s Bohem, tak se s ním tak nesetkávali, jak my se setkáme u kávy, ale často byli tak jako plní bázně. Jo. Někteří, třeba prorok Daniel, když se setkal s Bohem, ho to tak zasáhlo, že nebyl schopný, když to tak řeknu, se hýbat. Jo. Byl úplně ochromený fyzicky. Což si neumíme ani představit, že jako tak to na něho jako ta boží síla padla jako, jo, že nebyl schopný, že ležel, nebyl schopný pohybu. Což je tak trošku někdy v rozporu s tím, jak to někdo bere, že dneska někdo k Bohu zaskočí prostě na radu, teda samozřejmě oni řeknou, že k Ježíši, a tak si s ním prostě pokecají, prostě jakoby nic, jo, prostě jak se má Ježíši dneska, jo, a samozřejmě, že se jim zjeví a všechno. Když tak dane, můžeme okno otevřít klidně na druhé straně, tam nás nebude rušit doprava a budeme mít ten vzduch. Tady ten boží dotek, který prožil ten prorok Izajáš, tak něco v jeho životě způsobil. A já věřím, že každý boží dotek, jo, nejenom takový zvláštní, většina z nás neprožije tak velký boží dotek, nebo ho něco, nemyslím, že něco podobného, ale něco intenzivního třeba prožijete jenom jednou za život. Možná někdo dvakrát. Ale přesto věřím, že můžeme i víckrát prožít nějaký boží dotek a každý ten boží dotek způsobuje v našem životě něco. A já věřím, že v nás může způsobit něco, co my nazýváme duchovním růstem. Jo, co se fyzicky normálně narodí, to roste. A já věřím, že když my říkáme, že jsme se duchovně narodili, tak taky nějak rosteme. Jsme ty duchovní děti a nějak rosteme a každý ten boží dotek, který zažijeme, ať už je to takový, vlastně ten prorok Izajáš zažil takový dotek, tak to někam posunulo jeho život. On tady tímto božím dotekem byl zmocněný k velice náročnému úkolu, který pro něho Bůh měl. A on vlastně, když potom čelil tomu odmítnutí, když potom čelil všem těm složitým věcem, kdy on ještě prorokoval za krále Chyskiáše, když mu Bůh prostě řekl, že mu dá ještě ten čas, než budou ty města zničena, jo, dal mu těch 15 let, které přidal králi Chyskiášovi, tak on věděl třeba potom, jestli ta doba chýlí ke konci, jo, přicházel, znova se rozmáhal hřích, odmítnutí. On díky tomu to intenzivnímu setkání s Bohem byl schopný čelit všemu tomu, čemu, co do jeho života přišlo. Co vlastně by možná jiného člověka odradilo, co by třeba jinému člověku vzalo chuť dělat ty věci a pokračovat v nich. Takže toto byl samozřejmě dotek, který se týkal proroka Izajáše a možná podobné to bylo i proroka Ezechiele. Vemte si, že takový boží dotek prožil i apoštol Pavel, samozřejmě trošku jiný, i apoštol Pavel u Damašku, že když viděl, když pronásledoval tu církev a viděl to světlo, které ho oslepilo, jo, prostě Bůh potřeboval změnit jeho duchovní zrak. A on tehdy tam zažil, to byl úplně jiný, on neviděl třeba boží trůn, on viděl právě tu oslňující boží slávu, která ho oslepila, nebyl schopný vidět nic. A pak se dozvěděl, že ten hlas, který k němu mluví, je ten Ježíš, kterého pronásleduje. A úplně to změnilo jeho pohled na věci, úplně to změnilo jeho pohled na duchovní vnímání. Jo? A potom se mu ty oči otevřely a viděl nejenom fyzicky, ale viděl i duchovně věci úplně jinak, než jich viděl do té doby, než prožil tento boží dotek u Damašku. Ale samozřejmě takové doteky boží prožívali, když to tak řeknu, prakticky všichni apoštolové. I když se setkali s Ježíšem jenom na té pláži a on jim něco řekl. Řekl, pojď a následuj mě a šel s nima pojít do toho domu a tam prožili oni nějaké odpoledne. I když na to ve srovnání možná s tímto viděním přijde relativně jakoby obyčejnější, tak každý něco prožívali. Ale já věřím, že i když tady dneska mluvím o božím doteku a nějakém prožívání s Bohem, tak nás primárně nechci vybídnout k tomu, aby jsme hledali ty doteky, byť věřím, že bychom jich neměli odmítat, protože máme třeba s nějakou negativní zkušenost, nebo protože jsme je chtěli a neprožili jsme je, tak řekneme, tak asi to není pro mě. Že nemáme hledat ty doteky, ale máme hledat Boha. Vlastně ten Izajáš, on se nemodlil, pane, dej mě, ukaž mě tvoji slávu, ukaž mě tvoje anděli, že? On prostě začal, nějak žil s Bohem, začal prožívat jeho slovo a Bůh viděl jeho srdce, že prostě on touží, že touží vidět znova tu boží slávu v Izraeli a takhle k němu přišel, tímto zvláštním, speciálním způsobem. Takže my nehledáme zážitek nebo vidění nebo něco takového nadpřirozeného. Víte, ezoterici, dneska jsou různé kulty, souhrně se jim říká ezoterici, lidé, kteří hledají duchovní věci a oni hledají zážitek, oni hledají, že nějaká duchovní, dneska se tomu říká cizím slovem transcendentní entita, jo, prostě nějaké duchovno, se jich nějak dotkne, oni prožívají, já nevím, tělesný třes, prožívají takové ty stavy mimo mysl, prožívají nejrůznější věci. Lidé, kteří, jako bychom řekli, jsou okultisté, jo? Jako, to jsou samozřejmě nejrůznější skupiny. Jo? A oni vyhledávají a oni jdou na ty různé setkání a tam těší se, že, nebo těší se, nevím, jestli se těší nějakého takového zvláštního fyzického, nebo až fyzického, jo? Protože to duchovno se dotýká, že jich fyzična, a prožívají něco. A víte, že my jako letniční a charismatici už si určitě to zažili. Na nějakých konferencích jste viděli lidi, kteří prožívali třeba takové zvláštní fyzické projevy, jo? Že se třeba jejich tělo třáslo, nebo že nějakým způsobem padli třeba na zem a podobně. Ale tím naším cílem není, aby když se někdo modlí, jsme všichni popadali, nebo jsme se všichni třásli. Byť se to může třeba někomu i třeba stát, ale tím cílem tím, proč my chceme, nebo proč bychom měli očekávat na boží dotek, není to, co se nám stane, ale to, co, s čím Bůh přijde do našeho života. Co to v našem životě způsobí. Takže já neodmítám ty věci, ale neměli bychom hledat jakoby tyhle věci, měli bychom hledat Boha, a když to Bůh udělá takovým způsobem a něco to do našeho života přinese, je to dobře. Je to požehnání. Takže není hlavní ten boží dotek, ale co to vypůsobí. Já věřím, že potřebujeme ten boží dotek. Ten Izajáš, on potřeboval, i ten prorok Ezechiel potřeboval to vidění, ten boží dotek, aby byl schopný dělat to, k čemu ho Bůh povolal. A já věřím, že my to potřebujeme taky. Potřebujeme boží dotek třeba i v tásrýz možná jakoby v takový, nechci říct obyčejnější, ale třeba v jiné oblasti, v něčem třeba, čeho si nevšímáme, nebo co nám chybí. Víte, že dneska se často říká, že duchovní život mnohých lidí upadá. Jo? Někdy se říká, tak globálně se to zhrne, církev upadá. Jo? Já moc nemám rád, když se něco zhrne jako pod slovem církev, protože to je taková, jako vím, že nejsme jakoby nějaká neurčitá skupina, protože jako církev vnímáme třeba sebe, nebo vnímáme jako apoštolskou církev, jako naši denominaci, nebo vnímáme církev jako ty konkrétní sbory, které známe. Nebo dokonce do toho zahrnujeme i sbory, o kterých jsme slyšeli a tak dále. Záleží, jak máme široké uvědomění. A víme, že v minulosti to z církví taky bylo různé, že církev měla období probuzení, že v nějakých zborech bylo období probuzení, ale byly tam i období, kdy to duchovně třeba nebylo až tak slavné. A nazývalo se to jakože období nějakého duchovního úpadku. A pamatuju si ještě, když jsem byl mladší, tak se říkalo, no, jsou dneska ty tradiční církve. Já nevím, nechci je moc jmenovat, ale řekněme třeba evangelická, katolická, ty největší obzvlášť, jo, ale samozřejmě i jiné se do toho zahrnovaly. A tam se tak nějak bralo, no, tam už je takový duchovní úpadek. Oni ty lidé už ztrácí tu víru, oni ty lidé už tam prostě neberou vážně Boží slovo, oni ty lidé tam prostě žijí, jo, tak nějak divně, jo, v našich očích teda. A tak nějak jsme si řekli, no jo, no, tak tam se to děje, jako. Ale my, ty probuzené církve, jako samozřejmě jsme do toho zahrnovali sebe, že jo, přirozeně, a samozřejmě další spektrum těch protestantských, hlavně charismatických, letničních a dalších církví, evangelikálních, těch probuzeneckých, jsme si říkali, no, tak tady jako je to dobrý, jako, jo, prostě my toho Boha myslíme to s ním ještě vážně, s Božím slovem to myslíme vážně, my zažíváme něco s Bohem, jo, slyšíme, já nevím, Boží slovo, máme proroctví, jo, a další věci, modlíme se za uzdravení, i to se aspoň občas děje, takže jsme si říkali, je to možná neúplně ideální, ale dobré, jako, jo. Jenomže dneska si někdy při tom pohledu do, jak se říká, vlastních řád nebo do těch probuzeneckých církví si říkáme, no nějak máme pocit, že to upadá. Nedávno myslím, že Pavel tady zmiňoval ve svém kázání, jak jsme se divili, když jsme slyšeli, jak ve Švýcarsku zavřeli nějaký sbor, a jak prostě jsme potom my byli požehnáni jejich hlavicema, jsme si říkali, je to možné, oni tam zavřeli sbor. My jsme tady v té době v Česku sbory zakládali, my jsme žádné sbory nezavírali. Ale dneska si říkáme, že víme, že někde, už jsem zažil já ze svého života, že některé sbory se i v Česku zavřeli. Samozřejmě byly tam různé důvody a taková lidská často chyba, ale prostě stalo se to. A víme, že do budoucna se to může stát a dokonce to vypadá, že se to možná stane častěji. Že ne, že založíme dalších 100 sborů, ale možná 20 založíme a 21 zavřeme. Jako to, ty berte to číslo jako doslova, jo? Prostě taková je teď možná ta duchovní situace. A proto my potřebujeme, aby se nás Pán dotýkal. Ne pro ten zvláštní zážitek a abychom měli silné svědectví, ale abychom prožili tu duchovní změnu. Že to potřebujeme my jako jednotlivci a samozřejmě my jako jednotlivci tvoříme ty církve, že? Tvoříme ty sbory. A oni to také potřebují. A ten dotek Pána vlastně proměňuje. Podívejme se, co se vlastně stalo tomu Izajáši. On, když tam stál před tím Bohem, on si uvědomil, že je, jako řekl, běda mi, jo, jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím. Uvědomil si takovou tu svoji hříšnost a uvědomil si tu nedostatečnost před Bohem a cítil se, že jako prostě, co teď on vůbec může před tou tváří Boží. A stala se tam taková zvláštní věc, že jeden z těch andělů vzal kleště, vzal nějaký ten žhavý uhlík a dotkl se jeho rtu. Já nevím, proč Bůh použil tento obraz, ale když jsem nad tím tak přemýšlel, tak co symbolizuje oheň a něco žhavého? Soud, ale taky symbolizuje i očištění. Očištění od něčeho, co je nečisté, co je špatné, co nechceme. Za starých časů používali takové drastické léčebné metody, že když ještě neznali dezinfekce, že dezinfikovali žhavými, jo, třeba železem. Jo. Ono to je trošku kontraproduktivní, je to samozřejmě bolestivé neskutečně a zároveň ta rána se tím úplně neuzdraví a ještě tam samozřejmě můžou vznikat sekundární problémy. Nicméně v ten daný okamžik to třeba mohlo zastavit rozvoj té infekce nebo nějaké krvácení a další věci. Používali to lékaři po nějakých bitvách, jo, a prostě bylo to hrozné, chvala bohu, že nežijeme v takovém formě, v takové době, kde by lékaři fungovali tímto stylem. Nicméně ten oheň jakoby očišťuje. A víme, že dneska i pokrm, když ho opečeme, tak ho můžeme zbavit nějakých nežádoucích věcí, můžeme zlikvidovat nějaké bakterie nebo nějaké věci, které by nám mohly ublížit. A v podstatě tento žhavý uhlík se dotkl jeho rtu a já jsem nad tím přemýšlel, on to ukazuje samozřejmě víc věcí. V první řadě, že Bůh je schopen očistit toho, kdo si uvědomuje, že potřebuje očištění. Jo, on si uvědomil, že je člověkem nečistých rtů, že mezi těmi nečistými lidmi bydlí, že prostě nemá na to stát před Bohem. Uvědomil si to a byla tam možnost. A to je vlastně dneska, vlastně v tom vidím oběť Pána Ježíše. Jo? Kdo si uvědomuje, že je hříšník, kdo si uvědomuje, že potřebuje Pána Boha, kdo si uvědomuje, že potřebuje oběť Pána Ježíše, tak proto ho ta oběť tu je k dispozici. Ten může být očištěný. I kdyby to byl člověk, který by si zasloužil věznění, jo, nějaký vrah, jo, prostě nějaký darebák, jo, který prostě okrádal lidi a který si nezaslouží jako tak milost jakoby zadarmo, tak ale může být před Bohem očištění, pokud si to uvědomuje. A samozřejmě jakákoliv jiná věc. Ale další věc jsem si uvědomil v tom, že to boží jednání s hříchem v našem životě může být někdy i docela bolestivé a může být k našemu dobru. Představte si ten žhavý uhlík, jo, anděl ho bral do kleští z nějakých důvodů, mohl ho vzít, já věřím, že anděl se nemusí bát, jakoby, já nevím, ponořit svou ruku někde do sopky, do lávy nebo do něčeho žhavého, ale bral ho do kleští a dotkl se tím jeho rtu. Jo, dejte si něco, jenom horký čaj si dejte jako ke svým rtům, jo, to není moc příjemné. Takže tady sice nevidíme, že by Izajáš z toho prožil nějaký jako bolestivý šok, ale já věřím, že někdy to boží jednání s tím špatným v našem životě, aby nás toho Bůh zbavil, může být i jakoby v ten daný okamžik pro nás nepříjemné. Protože dotknout se rtu něčím žhavým není moc příjemné. Ale taky mě napadla ještě další věc, že Izajáš si uvědomil primárně, a to koresponduje i s jinými místy písma, že jakoby paradoxně to nejhorší vychází z jeho rtu. Že písmo vlastně mluví, že jako třeba o jazyku a o tom, co my mluvíme, že to je to nejhorší, co jako někdy působíme. My si představujeme, že to nejhorší je, co způsobíme svýma rukama. Že někoho zbiju, nebo že někoho já nezamordu, nebo způsobím něco takového. On říká, že ten jazyk, že to, co vychází z našich rtů, může být podpalováno tím pekelným plamenem. Že jako ty jeho ústa potřebovali uzdravit. Jo? Že ty naše ústa potřebují uzdravit. Že prostě Bůh, když chtěl do Izajáše vložit to proroctví, potřeboval, aby jeho ústa byly uzdravené. Že když naše ústa mají nést těm druhým lidem třeba dobrou zvěst, tak potřebují být uzdravené. Jo? Takových víc takových symbolů jsem viděl tady v tomto jednání, že ten očišťující žhavý uhlík je něco úžasného. I když možná my neuvidíme anděla, jak nám dává krtům očišťující uhlík, tak věřím, že potřebujeme prožít to boží očištění našich rtů, našich úst, našeho jazyka, našeho toho, co z nás vychází. Že to každý potřebuje. Že to potřebuje každý člověk. Ten jeho dotek, který prožil ten prorok Izajáš, ten boží dotek, ať už to bylo skrze to vidění nebo skrze ten žhavý uhlík, v něm vlastně způsobil nějakou změnu. A on nemohl, tohle vidění v něm nemohlo jakoby zůstat bez odezvy. Víte, když křesťan něco prožije s Bohem, jo, setkal jsem se samozřejmě za svůj křesťanský život s nějakýma lidma, nebo s mnoha lidma, kteří prožili, já nevím, Bůh k ním nějak mluvil, prožili dokonce takové ty zvláštní věci, že se někdo modlil, oni třeba, já nevím, třeba spadli pod boží mocí, nebo jo, prostě měli nějaký zvláštní jakoby zážitek. A přesto jakoby dál fungovali nějak, nechci říct stejně, jo, ale jakoby tam nedošlo k nějaké zvláštní změně. A já věřím, že jako ten boží dotek působí nějakou změnu. Že ta změna, která přišla u Izajáše, bylo, že když Bůh se ptal, koho pošlu, kdo půjde, ten Izajáš najednou si říkal, teď už neříkal, já jsem ten nečistý a nemůžu. Jo, a najednou říkal, jo, tak já půjdu. On se už cítil jako schopen jít a vyřídit to, co Bůh měl nějak na mysli, to, co Bůh chtěl vyřídit. Najednou se cítil, že teda proč by on nemohl, jo? Prožil tu změnu. A já věřím, že ten dotek v nás nemůže nechat bez odezvy. Nejenom proto, abychom samozřejmě šli a někde sloužili druhým lidem, třeba evangeliem, ale i v jiných věcech. Jestliže někdo z vás prožije ten boží dotek ve formě, že vás Bůh miluje, třeba někdo prožíval celý život odmítnutí, teď prožijete, že vás úplně, slyšel jsem takové svědectví vícero lidí, že prožili jakoby, že jakoby Bůh objímal, že prožili tak úplně příval takové té boží lásky. Jestliže tohle někdo prožije, doopravdy. A já věřím, že to samozřejmě říct, že nějakého druhého prostě nenávidí, jestliže prožiješ tu boží lásku, nemůže to tě nezměnit v tom, abys jako nechtěl tu boží lásku předat dál? Jo, něco to v tobě musí udělat, jo? To prostě není, já se to nedokážu jinak představit. Jestliže někdo prožije přijetí, jo, a do té doby byl odmítaný. Jestliže prožije přijetí, že je boží syn, že ten Bůh ho fakt má rád, jo, může on pak jakoby tak lehce odmítat druhé lidi. Jestliže on prožije přijetí, že se cítil, že je takový, já nevím, hloupý, obyčejný, nevzledný, nějaký prostě lidi se mu smáli a najednou cítí, že ho Bůh přijímá, může on se na druhé lidi podívat a říct, to je takový blbec, ten vypadá jak něco, jo, prostě. Jo, to prostě ti úplně musí změnit to, jak vidíš ty věci. Tak jak to změnilo v tom, u toho proroka Izajáše, že on se necítil nehodný, ale už se cítil naopak schopný jít a naplnit ten boží úkol. A samozřejmě mohl bych tak jmenovat další věci, jo, že to, ten boží dotek způsobí v nás tu pozitivní reakci. Jestliže si uvědomí, že Bůh je svatý, jak si to uvědomil ten prorok Izajáš, tak můžeš najednou si říct, to je jedno, co dělám, jako to tě prostě nemůže, najednou se musíš cítit, jako to nemůžu, jo? To je prostě divné. My jsme samozřejmě lidé a můžeme být něčím pokoušení a vábení, ale začneme, pokud ten dotyk opravdu prožijeme, tak to v nás začne působit jako takové vnitřní napětí. A teď záleží na tom, jestli my řekneme, ty jsi Bože takový. Anebo řekneme, sice Bůh je takový, ale já něco chci jiného. Víte, když se Bůh nás dotkne nějakým způsobem, ať už to prožijeme, že se za nás někdo modlí, nebo to prožijeme sami, nebo se my rozhodneme postit a prožijeme boží dotek, jo, v nějaké formě dostaneme proroctví, nebo máme to vidění, nebo to cítíme jenom jakoby uvnitř sebe, jo, můžou být různé způsoby, nebo se nám něco stane, že prožijeme zázrak, třeba uzdravení, ať už prožijeme jakýkoliv ten boží dotek, tak to vždycky v nás působí nějakou změnu. Nedávno byl takový článek, že Sahara je pod vodou. Nevím, jestli jste si toho všimli. Si říkáte, proč mluvím o Sahaře, že? Víte, na Sahaře moc neprší, to víme, jakože Sahara je poušť, jo, taková nejznámější poušť světa. Jsou tam samozřejmě různé místa. Někde prší trošku, jo, třeba jednou, dvakrát za rok, A jsou místa, kde neprší třeba roky. A obvyklý povrch té Sahary je v podstatě takový trošku jak na měsíci to vypadá, jo? Prostě šutry, takový nějaký prach, jo? V těch okrajových částech je sem tam rostlinka, v těch, kde neprší dlouho, je vůbec nic, jo? Jenom takové prostě šutry, nějaký prach, jo? Někde jsou ty duny, ale to není zdaleka všude, jak to známe, takové ty klasické hromady písku. Ale co se stane, když takové místo se setká s vodou? Jo, stane se jakoby zázrak v podstatě, jo? I když tam 10 let jakoby nic nebylo, tak najednou, jakoby během krátké doby se to celé zazelená, místo té ošklivé, jako pro mě je to ošklivé, možná pro někoho je to krásné, ošklivé měsíční krajiny, kde jsou jenom nějaké šutry, víří se tam práh a je tam horko, se to změní v krásnou rozkvetlou louku. Jo, úplně plné života, jo, všechno, nejenom si říkáš, kde se to tu vůbec vzalo, jak tam ty semena vůbec mohly přežít, jako jo, ale prostě vyroste tam spoustu těch rostlin, samozřejmě adaptovaných na to prostředí, a je to úplně zelené a všechno to kvete jak o život. Ale jako doslova všechno, jo? Každá ta rostlina kvete jako, jo? Takže všechno tam kvete najednou. To není jak u nás, kdy ty vlny přichází postupně, jo? Prostě takový zázrak se stane. Při tom doteku té vody, ale přitom, kdyby vy jste šli a vylili tam kýbl někde, nebo aj třeba celou bečku, nebo celou cisternu, tak by to nějak zasyčelo a nic. Jo, prostě. Zmizelo by to v tom prachu, v tom kameni a nic by se nestalo. Samozřejmě, kdybyste to dlouhodobě polévali a měli tam takovou to závlahu a naseli tam ty semena, jak jsou dneska v poušti různé farmy, tak byste tam udělali krásné zelené políčka, jako jo. Ale takový nějaký náš jednorázový pokus by s tím nic nezměnil. Ale ten kontakt s tím božím deštěm nebo s tou intenzivní závlahou způsobí, že táto pro mě ošklivá, možná pro někoho krásná, ale mrtvá prostě zem se stane prostě nádhernou, živou. A já věřím, že to pro mě je takový obraz, co ten boží dotek způsobí v nás. Jo, že když se ten Bůh nějak dotýká, tak to oživuje. Tak to mění ty věci jakoby radikálně jinak. Když samozřejmě na té Sahaře dlouho neprší, no tak co se stane? No tak postupně ty rostliny odkvetou, začnou zasychat, uschnou, až se úplně ztratí a zase je tam zpátky ten písek, ty šutry, jo, prostě a to, jak to vypadalo předtím. Jakoby se to za nějakou dobu, ale není to až tak dlouhá doba, když dlouho neprší, tak tam jakoby je zase všechno při starém. A já věřím, že ten boží dotek je něco, co potřebujeme prožívat, aby byl ten život. Když jsi s Bohem, jakoby si jakoby nasákl. Jo, ta boží sláva jakoby zůstala i na tobě. Věřím, že mnozí jste četli knihy Mojžíšovi. A když Mojžíš byl nahoře Sinaj a šel tam s těma kamennýma deskama a mluvil tam s tím Bohem, tak jak se vrátil z té hory, tak byl v takovém intenzivním obecenství s Bohem, že jeho tvář zářila při jeho návratu. Že ta boží sláva, kterou on tam zažil, ten Mojžíš, se jakoby úplně přelila na něho, jo, jak kdyby vy jste, když to řeknu, to je samozřejmě špatný obraz, jo, ale kdybyste šli někde do bláta, byli byste celý od bláta, tak on šel celý do boží slávy a úplně se vracel, že ta boží sláva z něho zářila, že ti lidi se až báli. Jo, a to je popsáno v Exodu 34. kapitole 29 až 30. Klidně si to můžeme přečíst. To je takové zvláštní místo. Nikde, ještě jedno podobné místo. Jo, když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou a Mojžíš nevěděl, on si to ani neuvědomoval, ještě k tomu, jo, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Jo, což, a když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Jo, taková, zaprvé nevěděli samozřejmě, co se děje, a byl to pro ně jakoby něco, co oni nezažili, ale taky věřím, že si uvědomovali, že on tam nešel ten Mojžíš jako dělat něco pro ně neznámého, ale že se šel setkat s Bohem. Oni si uvědomovali, že to, že on září, má souvislost s tím, že se tam setkal s Bohem. A takovou podobnou zkušenost měli učedníci nahoře proměnění. Jo, kdy tam byl vlastně Ježíš, kdy taky, jak je tam řečeno, že jakoby zářil. Samozřejmě nedokážu to přesně představit, jestli jako bylo nějak fluorescentní, nebo z něho vystupovalo nějaké světlo, jo? Ale když to vypadalo jakoliv, tak to bylo něco, co není jako v našem pojetí normální a normálně se neděje. Ale vidíme, že ta boží sláva je obvykle popisována jako nějaký jas a o Bohu se mluví, že žije v nepřístupném světle. Zase nebudu, nejsem fyzik, nebudu zacházet do těch fyzických veličin, že jsou spektra světla, které mi ne... Ta boží záře, co je teď chci hlavně říct, zůstala na Mojžíšovi a vystupovala z něho jakoby fyzicky, viditelně pro ty lidi, kteří ho viděli. On zářil tou boží slávou. A já nevím, jestli my budeme někdy zářit, jako ve smyslu toho, že když se setkáme s Bohem, že budeme nějak svítit, nebo jo, takhle, že budeme zářit tímto způsobem, protože v Biblii se to taky nedělo standardně každému, kdo se setkal s Bohem. Ale přesto věřím, že by jakoby s nás měla vyzařovat ta boží sláva. Věříte tomu? Jo, že jestliže my se setkáme s Bohem, protože je boží dotek, tak ta boží dobrota, ta boží láska, ta boží svatost, cokoliv prostě, co prožije s Bohem, najednou by tě mělo prostoupit a mělo by to s nás vyzařovat. Řekněme si na rovinu, někdy to není, že jo? Někdy s nás vyzařuje i něco jiného než boží sláva. To je věc někdy pro nás jakoby k zamyšlení. Proč s nás vyzařuje něco jiného? Nebo proč s nás ta boží sláva nevyzařuje? Proč to tak je? Možná proto, že jsme dlouho ten boží dotek neprožili, možná proto, že jsme byli v přítomnosti něčeho úplně jiného a zaříme něčím úplně jiným, to je taky možné. Ale ta boží sláva je něco, co by, když jsme v její přítomnosti, mělo jakoby ulpět i na nás. Já jsem si to slovo pojmenoval takovým, já jsem přemýšlel, jak ho pojmenovat, já jsem si ho pojmenoval Neho, ať se tě dotkne. A znáte tu píseň, moje oblíbená, jako stará už, aspoň pro mladší lidi je stará, Muž z Galileje, jo? A tam se zpívá Muž z Galileje, dnes tu mezi námi je, Neho, ať se tě dotkne, budeš velmi požehnán. A často, když to zpíváme, tak si říkáme, budu požehnán, to znamená, bude se mi dařit, haleluja, budu požehnán, budu zdravý, haleluja, jo, prostě budu požehnán, jako, a jako vnímáme to požehnání v tom, jako, že my, nám se bude v něčem jako dařit. Ale já věřím, že to požehnání je mnohem širší, jo, jako dosahuje mnohem většího rozměru. Měli bychom mu dovolit, aby se nás skutečně dotkl. Víte, my nemůžeme způsobit a vynutit si, Ježíši, teď se mě dotkni. Je tak strašně, jako teď potřebuji, aby se mě dotkl, jo? Bo už nezářím vůbec. Je to jako už naopak, možná zářím ještě něčím jiným. Jo? Otevři se, ať se tě dotkne. Ať má tu příležitost. Ať má tu možnost. A on se tě dotkne tím způsobem, jak bude chtít, tehdy, kdy on to bude chtít, tak, jak on bude chtít. A jestli přitom prožiješ nejrůznější věci, to už je samozřejmě druhá věc. Ale my bychom měli být otevření. Někdy náš život může být jako ta poušť, o které jsem mluvil. Jo? Prostě úplně suchý, úplně pustý. Ale Bůh v našem životě chce dělat tu květoucí louku. Jo? Tu květoucí louku, nejenom, aby jsme dokázali sloužit, ale abychom jako odráželi boží slávu, protože jsme stvořeni k obrazu božímu. Obrazu božímu, jo? Nejenom, že jako Bůh nevypadá, že jako ruky, nohy, hlava a tak, jo? Ale odráželi tu boží slávu. Jo? To je ten obraz boží primárně, protože Bůh je tak obrovský, jenom lém jeho roucha naplňoval chrám a trůn a on ani tam nedohlédl, jo? Jako protože vlastně je řečeno, že takhle Boha nikdo přímo nespatřil. Jo? On vlastně slyšel, viděl trůn lem jeho roucha, Izajáš. Jo? Takže Ať Bůh z našeho života udělá tu rozkvetlou louku jeho požehnání. Ať vám v tom Bůh žehná. Amen.